gjuhës së ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Imunizimi kolektiv ndaj koronavirusit merr kohë mbasi është edhe i pamundur, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Në prag të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, Zoran Zaev thot se do ta pranonte një kryeministër shqiptar, por nuk do të lejojë që kjo të arrihet përmes kërcënimeve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, mikrobiologu Lul Raka tha se ndonë se ditët e fundit të shënuar një rritje enorme të infektuarve nga koronavirusi, imunizimi kolektiv merr kohë dhe hulumtimet globale sipas tij kanë treguar se ai është gati i parritshëm. Raka tha se në shumicën e shteteve evropiane që janë testuar shtetarët, deri në 4% e popullatës janë të prekur me koronavirus, derisa pjesa tjetër është ende e ndjeshme dhe ekspozuar ndaj virusit. Intervistën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, si e vlerësoni gjendjen aktuale me koronavirus në Kosovë?
Gjendja aktuale në javët e fundit kemi rritje enorme të numrave të rasteve, edhe Kosova fatkeqësisht është vendin e tretë aktualisht në Evropë me numrin e rasteve në 100.000 banorë, pas Suedisë dhe pas Maqedonisë.
Ditëve të fundit, domethënë, më shumë se gjysma e personave të testuar po dalin pozitiv me koronavirus. Si shihni këtë fakt?
Po kjo është fakt, praktikisht është edhe rezultati i ndryshimit çastës testimit, sepse tashmë i testojmë vetëm personat simptomatik. Nuk testohen personat asimptomatik, as në qoftë se janë rrethin familjar, për shkak të prioriteteve të testimit, edhe kjo ka ndikuar në rritjen e përqindjes së pozitivitetit. Mirë, po kjo është reflektim edhe i rritjes masive të përhapjes koronavirusit në komunitet. Domethënë, këto janë dy faktorë të përbashkët. Por duhet pas parasysh se mos testimi i personave asimptomatik ka ndikuar këtë përqindje.
Atëra, po shkon vendi drejt imunizimit kolektiv?
Jo, nuk besoj që imunizimi kolektiv merr kohë dhe edhe hulumtimet globale ditëve të fundit kanë tregu që imunizimi kolektiv, jemi mas par jemi larkë, është dhe gati se i pare që, sepse në shumicën e shteteve që është bëhë imuniteti është testu, ka dalë që kanë vetëm diku 4-5% të popullatës janë prekur, pjesë tjetër është ende ndishme edhe ende ekspozushme. Edhe për këtë arsye, imuniteti kolektiv si që pretenduat nga disa njerëz, edhe pse ato asë një shtetë në botë nuk e aplikon, sepse ka kostet jarë zakonshme, ajo kushton me mija jetë njerëzish, edhe nuk asesin nuk zënë tjetë në rendit ajo qasje, sepse shkon me jetë e njerëzve shumë e nësishme se sa idet e disa shkencëtorëve të them, ose ideologëve të kësaj teorie.
Atërë ndërkohë shtrit edhe numri i vdekjeve në Kosovë, pse?
Paralelisht me rritjen e numrit rasteve, rritet edhe numri hospitalizimeve, rritet numri njerëzve që ka nevojë për kujdes intensiv, edhe si rrjedhoi rritet edhe numri i vdekjeve. Kjo është reflektim normal i prapës masive në komunitet.
Atëherë, çka saktësisht ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve?
Ka shumë faktorë, edhe secila komponent mendoj se është përgjithëse, nuk është kohë fajsimit, jo i ka fajt populli, jo i ka qeveria, gjithë jemi përgjithës nga pak. Po faktor kryesor që kanë ndikuar janë domethënë mos respektimi i masave të parandalimit nga popullata, sepse pas 1 qershore është konsideruar se përfundoi koronavirusi dhe s'ka pas kur farë mosë mbrojtëse. Në anën tjetër nuk ka pas kur farë mbikëqyrje të zbatimit mosave të parandaluse nga institucionet shtetërore, në radhë por nga inspektorati, nga komunat, edhe ka pas edhe vanesa, ka pas lojra politike të cilat kanë ndikuar në mënyrë të tërthort në mbarvojtjen e menaxhimit, edhe kanë ndikuar edhe kjo. Këto janë gjithë faktorë, po secili do duhet ta kryente punën e vet, popullata të respekton masat, inspektorati të mbikëqyr respektimin e këtyre masave, sepse një pjesë e madhe e popullatës ende mendojnë 30% se është rrënë sipas hulumtimeve të fundit. Duhet të ketë bashkëpunim politik për ta adresuar problemin në mes partive politike, e cilën e kemi pa që ka mungu, jo vetëm tash, po ka mungu që 2-3 muaj ditë.
Atëherë, pse nuk po bën më shumë teste? A ka mungesë testesh, a ka mungesë kapaciteteve humane, të infrastrukturës?
Ka, po kjo është një zinxhir, sepse rritja masive e numrit rasteve e rrit në mënyrë enorme kërkesën për testim. Sepse nëse kemi për shembull 100 raste në ditë, na tash i kemi edhe 200. Atëherë edhe nëse nisemi prej faktit që secili person i konfirmum, i ka mesatarisht diku 36 personat kontaktit, atëherë kjo i bje që mërena ditës ka 3600 kërkesa për testim. Nëse kësa i ashtujmë, numërin e njerëzve që s'kanë simptome, kërkesat e njerëzve që kërkojnë utim jashtë Kosovës, qoftë për pushim, qoftë për kthim në për vendet e tyre, sepse ne sot kemi pas raste njerëz të prit në kufi me biletat të rezervuara për më kthy në shtetet e Evropës. Edhe kjo gjithsesi e komplikon edhe i tekalon kapacitetet aktuale të cilat i ka, edhe gjithsesi parashtron nevoja që të angazhohet edhe sektori privat i cili do ta lehtësonte, edhe shumë njerëz do të kryenin punë. Ka pas edhe raste jo vetëm të udhëtimit, por ka pas ki edhe studenta që studiojnë Maqedoni, kanë mbet e kërkojnë testin. Edhe gjithë këto njerëz duhet t'i ofrohen shërbime. E nëse në sektorin publik nuk ka mundësi, atëherë bilet duhet t'i mundësohet sektori privat.
Dëgjuat intervistën me mikrobiologun Lulë Raka, të realizuar nga kolegja Ariana Kasapolli.
europaelir.org.
Që nga fillimi pandemisë në Kosovë, në mesin e muajit mars të gjitha shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Sipas prindërve, kjo padyshim që kishte ndikim tek fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Kronike Donika Li Hajdarit.
Brikena Krasniqi, nën e dy djemve 10 dhe 4 vjeçar, thotë se kur Kosova hyri në izolim në muajin mars, si pasoj e pandemisë, ajo e kishte të vështirë që t'u shpjegonte fëmijëve se çka po ndodhte. Jeta e tyre kishte ndryshuar shumë. Fëmijët nuk mund të dilin jashtë si më parë, shkollat dhe qerdhet u mbyllën. Ajo thotë se kjo situatë kishte ndikim te fëmijët në aspektin psikologjik, por edhe fizik, për shkak se atyre u ndërprerën dhe u limituan aktivitetet. Dalja jashtë shtëpisë do të thotë edhe vlerësimin se a mund të infektohen nga virusi.
Djalja e madhe dhe vjeçar ka qenë shumë vështirë, mirë po na si prindu do është me marë vetë iniciativa, me organizu qofë me familjarë ose me shëqnin e tina, aktivitetet në natyrë, si kur me shku me bicikletë ose me dalë me isë në park, duke ju bo krik vlerësimet, rivlerësimet të gjithdo aktivitetit të mëndshëm, se në qoftë se ato mund të jenë bartës të Covidit dhe për neve ka qenë mjaft e vështirë, stres.
Krasniqi thotë se gjatë këtyre muajve ajo ka parë se fëmijët kanë kaluar më shumë kohë duke përdorur pajisje të teknologjisë si telefon dhe tablet, duke luajtur me shokët e tyre online. Kjo i ka mbrojtur ata që të mos infektuan, mirë po për Krasniqin kjo nuk ishte e mirë se ardhur. Krasniqi thotë se ndikimi psikologjik ishte më i madh tek djali i saj 4 vjeçar, të cilit e tërë kjo situatë e krijuar nga pandemia i është manifestuar me frikë.
Kështu që psikologjikisht ju ka ndiku mjaft të rënd fëmijëve, edhe sidomos djalin e vogël që është 4 vjeçar, edhe që për ato ka qenë një botë krejt ndryshe.